Ovako, dakle, jedna stvar koju treba imati na ovo, mislim da jeste da makroprojekti nisu bezopasni. I mislim da razne stvari, već i iz iskustva relativno ograničenog na zemlji, možemo da vidimo da postoje vrlo često velike nepredviđene i nepredviđene posljedice isti. Mi smo govorili, kad smo govorili o Aralskom, znači o katastrofi Aralskog mora svojevremeno, onda Aralsko more je jedan primjer toga. To je bio neki makro projekat navodnjavanja velikih pustinskih terena koji je pošao, što se kaže, po zlu i za nas imate one nesečne ribarske brodove koji stoje ukotljeni nasred puste, odnosno nekadašnjeg dna Aralskog jezera. Drugi takav primjer koji je, nažalost, također vezan za totalitarno okruženje, posebno onda kada je to zasnovano onako megalomanski konflikt, je takozvani Belomorski kanal. Belomorski kanal koji spaja Belo i Baltičko more, izveđen 1932. je pušten u rad, on je imao katastrofalne ekološke posljedice također po okruženje, kao posljedice njega jezera Ladoga i druga jezera su se bitno smanjila, promenila se bioklima, promenila se lokalna klima, mikroklima, promenila su se biološke okolnosti u kojima žive razne vrste, došlo je do izumiranja pojedinih endemskih vrsta, a da ne govorimo o bizarnoj činjenici da je izgradnja takozvanog Belomor kanala, kako se skraćeno naziva, imate jedan veliki naslov, dakle, koji je nosio, naravno, ima je velikog vođe Ivana Staljina, koji je, dakle, izgradnja tog kanala je verokošta zvanično otvorene arhive nedavno, nakon pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog saveza, pokazuju da je po zvaničnim podacima oko 14.500 ljudi izgubilo život tokom gradnje kanala, a procene su realističnih historičara, ruskih i drugih, da je verovatno cifra, da je verovatno broj bliži 30.000. Tako da je to, znači, poenta jeste da treba biti veoma oprezan zbog raznih posljedica, mahom ekoloških, a također i društvenih, pošto u takvim situacijama takve situacije također pogoduju hijerarhijsko, znači velike gradnje i tako dalje, pogoduju stvaranju jednog zatvorenijeg hijerarhijskog društva, jednog kvazi vojnog lanca komande i tako dalje, koji obično vrlo često nahaje mnogo za ljudske žrtve, kao što je u posebno totalitarnim okruženjima bio slučaj. Tako da treba imati na umu, to je potencijalno kada se diskutuje o impaktu, recimo, geoinženjeringa koji bi trebalo da spreči i umanji klimatske promjene, na primjer, vrlo aktualno, ali potencijalno može biti aktualno i drugih stvari o kojima diskutujemo.
Šta je bila svrha tog kanala?
Svrha kanala je bila, to je također prilično zanimljivo. Naime, jedna od stvari koja je problematična na Belom moru i uopšte u severnom Jadranu, pošto Belo more je u stvari zapravo mali zaliv, to se sad ne vidi ovdje toliko, ali mali ovo gore je poluostrvo Kola koje se otvara direktno na Severni ledeni okean. Dakle, to je zaliv u Severnom ledenom okeanu. Sad, u Severnom ledenom okeanu se nalazi, imate nekoliko luka gore koje su otvorene jedan deo godine, ali nisu otvorene veći deo godine zbog toga što veći deo godine Severni ledeni okean jednostavno nije plovan. Onda je bila ideja, pošto je Baltičko more veliko plovno, mislim da se stvari donose što je moguće bliže, mislim zove lukama kao što je Arhangelsk, koji vidite ovdje, mislim zove Arhangelsk na Belom moru da bi moglo da se dovoze stvari relativno blizu tu tokom većeg dela godine, čak i kad je Severno more zamrzno, tako se Severni ledeni okean zamrzne, zato što je prisustva leda vrlo opasno i teško tokom otprilike 9 mjeseci godišnje da premati bilo što, ako se zove preko Severnog ledenog okeana. Tako da to je, znači u svakom slučaju obale današnje, obale Evropskana su opustošene zbog bukvalno, znači potpuno nepredviđenih ekoloških katastrofalnih posljedica koje se vrlo često dešavaju kod takvih stvari, uopšte stvari koje jednostavno nisu dovoljno svaćene, nisu dovoljno proučene to napred, i to se utoliko više odnosi na geoinženjeri. Ono što treba, da se vratimo na, na ove astroinženjerske poduhvate, jedna od glavnih i najpoznatijih je semenski rift. Znači, semenski rift, Space Elevator, to je jako stara ideja. Ljudi kao što se Rato Clark, mislim, u svom romanu Rajski vodoskoci, i kao što je bio veliki arhitekta, dizajner, i uopšte vizionar svih vrsta, Richard Buckminster Fuller, dakle, su predložili zapravo kao prvo ozbiljno, ajde sad kad već nemamo tako neke pogone kao što je ovaj projekat Orion, kao vrlo ozbiljnu alternativu hemijskim raketama za dopremanje bilo čega u orbitu, malo veće. Naime, ideja je suštinski slična kao bilo koja, znači zaista bilo koja ideja, znači bilo kakav lift koji imate na Zemlji. Ukoliko biste bili u stanju da okačite dovoljno, znači dovoljno dugačku žicu, mid, šta god hoćete, onda bi kabel, kako najčešće se ili naziva kabelom, iz orbita je do Zemlje, onda biste naravno uspinući se uz kabel, ispuštajući se niz kabel, kao što rade liftovi, generalno mogli da transportujete velike količine materijala, ljudstva, čega god želite, u orbitu. I to po ceni koja je po jedinici mase zanemarivo mala frakcija, mislim, zove cene koju koristite da, recimo, prilikom lansiranja objekata raketama sa hemijskim gorivom, zbog njihove ogromne neefikasnosti. Lako je pokazati, i to je Buckminster Fuller uradio još tamo, ne znam, 60-ih godina, da bi se, ako bi jedno bilo moguće, ako bi moguće konstruisati zemljski lift, ako bi moguće konstruisati ga, onda bez obzira znači koliko koštala inicijalna konstrukcija, on bi se isplatio za fantastičnu kratko vreme, dakle za na nivou 10-ak godina ili par decenija uvod glave bi se, mislim, zove isplatilo za jednostavno razlika u ceni po kilogramu mase do primanja orbitu je dramatično. Dakle, to je jedno. E sad, postavlja se pitanje da li je on tehnološki, mislim, zove izvodio. Dugo vremena se verovalo da nije, zato što poznati materijali koji su bili na raspolaganju do skoro jednostavno nisu imali tu vrstu otpornosti koja bi omogućila pre svega, znači, otpornosti na kidanje, koja bi omogućila da se, podigne tako duga čakava u gravitacionom polju. E, međutim, sredinom 90-ih dolazi do velikog problema sa otkrićem potpuno nove vrste materijala. Pre svega su trojica hemičara, ispitujući uze budi rečeno, nešto što su mislili da predstavlja simulirani spektar međuzvezdane prašine, znači bavajući se u nekom smislu reći astrohemijom, Smiley, Krotor i treći, sad sam zaboravio, ali oni su otkrili da su i holotropsku modifikaciju C60, koja je upravo po pomenutom Buckminsteru Fulleru dobila ime Fullere relativno brzo. Iz materijala koji su izvedeni iz, iz C60, a koji ne mogu imati istu vrstu prostorne strukture, jer C60 izgleda kao fudbalska lopta, otprilike. Imamo veliku, imamo 60 atoma ugljenika koji su raspoređeni po jednoj skoro sferičnoj strukturi po površini iznutra, koja je iznutra prazna. Stvari koje su slične tome, recimo kad biste uzeli i neke od tih veza koje drže na okupu atome u sferi Fullerena razmotali u ravan, onda biste dobili nešto što se zove grafen i što je, zašto je uzeo Budimčan da je jedan odgovor za pre 3 godine, za odličje grafena, to je jednoatomski sloj u kome imate praktično šestougaonu sačastu strukturu, ali znači posmatrano odozgo, a u stvari ona je tanka, tačno jedan atom, može se prostirati generalno koliko želite. Ako uzmete deo grafena i sečete deo grafena i onda ga urolate kao tepih u rolnu, onda dobijete na tube, odnosno u ledenske na tube, kako se nešto nazivaju. Ledenske na tube su izazvale i dalje izazivaju potpuno revoluciju u fizici materijala. I pokazuje se, do duše još uvijek su eksperimentalni prototipi su jako mali, veličine milimetara. Još uvijek je jako teško napraviti veće, odnosno duže nanotube. Ali ti prvi rudimentarni eksperimenti pokazuju da nanotube su žica napravljena od nanotube, ima po jedinici površine poprečnog preseka, kako se obično meri, znači rastegljivost, odnosno otpornost na kidanje, koja je par dva reda veličine veća, mislim, zove od metalne žice, mislim, zove isto poprečnog preseka. Znači, strahovito otporni materijali, a u stvari, suštinski gledano, mogu se konstruisati u neograničenim količinama, u principu i u teoriji, zato što ne zahtevaju ništa drugo, osim umjeno tako da kao ovog dalja ima dovoljno. Tako da ne zahtevaju nikakve egzotične latinske metale, sad ima zbog.
To je nešto što se bukvalno pravi, nije kao dijamant koji očekujemo, koji je isto od ugljenika, koji je izuzetno čvrst, koji očekujemo da nađemo, znači ovo se proizvodi.
Da, s tim što postoje nešto o tome se pomenuo, samo mislim da znamo kurs kad smo govorili o hemiji, izvedenoj hemiji. Postoje indicije koje nisu još, koje su vrlo kontroverzne, da zapravo, kažem, nisu slučajno ne otkrili, mislim zove to, odnosno proučavajući to šta je moglo da izazove spektar, postoje indicije da se fluorin nalazi u međuzvezdnoj pučini i da se mogu naći u međuzvezdnom prostoru. Ima ih i na Zemlji u naslagama gdje je mnogo ugljenika, tamo se pojavljuje u malim koncentracijama, dolazi do stabilnih fluorina. Fluorin je jako stabilan. Ali se ne isplati tragati ga. I mislim, ima ga, u svakom ugljenju ima nešto fluorina. Kažete dovoljno dobro način. Ali se ne isplati raditi ga iz to, nego mnogo lakše je napraviti. Sad se čini, nigde ga nema u nekakvim velikim količinama da čovjek kaže da sad ovaj kopalo fluorina nema. Ali ga ima, jednostavno. Ta struktura je ekstremno stabilna i ako ga ostavite u ugljenik bilo kakav dovoljno, samo sebi da ga podrgavate nekim termičkim ili mehaničkim pritiscima i tako dalje, nešto fluorina će se formirati. Što on je jednostavno teže da zauzme takav položaj i da uđe u takve strukture. I to je ono što jeste interesantno, mislim, to naravno je otkriće fluorena ovakvih, ali još više otkriće tih, ajde kažemo, derivativa fluorena kao što su nanotube, kao što je grafen, kao što su ove druge stvari, koje su na neki način proizvod. Kada su jednom ljudi shvatili kolika postoji raznovrsnost tih načina vezivanja ugljenika na velikoj skali u prostoru kroz ove prstenove šestougrane, onda je postalo jasno da se gomila stvari drugih može napraviti. I zbog toga su danas se proučavaju nanotube sa raznih stanovišta. Mnogi smatraju da uz dodatke određenih nekih mikroelementa i tako dalje se nanotube mogu postići da imaju super provodnost na visokoj temperaturi, ako ne na sobnoj, na nekoj dovoljno visokoj koja bi mogla biti industrijski isplativa, to je jedna stvar, onda naravno ispituju se zbog raznih drugih stvari, a kako stoje stvari, one imaju kada bi mogle da se proizvedu u većim količinama bez defekata i tako dalje, one imaju i ekstremno veliku otpornost i ekstremno su pogodne za građevinski materijal za razne stvari i to se već uveliko koristi, recimo pri konstrukciji nekakvih objekata za koje je neophodno da budu laki, pre svega, a da imaju nekakve superiorne mehaničke kvalitete. Jedna od njih su novi bolidi Formula 1. Druga stvar je Boeing ovaj novi Dreamliner 787, kako se to je?
Dreamliner.
Dreamliner jeste ovaj novi, koji je stvari je napravljena. Recimo, kod ono što, način na koji se ta karbonska vlakna proizvode kod, kod recimo bolida Formula 1 je takav da omogućuje da oni imaju jako malo specifično težinu, jako veliku otpornost do određene tačke. A kad se ta tačka, mislim da kad se određena tačka pređe, onda se oni raspadaju na sitne fragmente. I to je jako poželjno, mislim zove baš za takve stvari, zato što se oni ne deformišu, znači ne ponašaju se kao nasuprot tome, metali, šta god hoćete, titanijum, aluminijum, šta god stavite, se ponašaju tako da imaju veliku otpornost i elastičnost, a onda kad se ona pređe, oni se deformišu, ali ostaju u jednom delu. I to je ono što je glavni uzrok smrtnosti, naravno, ono se zove u nesrećama velikim vremenima, zato što zapravo ona, znači, konstrukcija se deformiše i upravo deformacija, kada bi se konstrukcija raspala, to je upravo ono što se dešava sa karbonskim materijalima, da se konstrukcija raspada na sitne fragmente kad se radi to, onda je smrtnost daleko manja. Jeste problem, mislim da je sad da budemo, mislim zove da budemo fair i korektni, da kažemo zašto se to ne koristi šire. Ono što jeste problem jeste što, bar na zemlji, što može biti problem na zemlji, jeste što, i što je recimo bio problem zbog kojeg je puštanje u rad ovog Dreamlinera bilo odloženo dosta, jeste problem osjetljivosti, mislim zove na gorenje, mislim zove na vatru. Problem jeste u tome što te stvari, mislim da ti komplikovani, znači komplikovane ugljenične strukture, kada se zapale, ako se dolazi u situaciju u kojima se zapale, znači ako ima dosta kiselnika, kao što ga ima u atmosferi Zemlje, jeli, onda one mogu da emituju razne stvari, se zove prilikom sagorevanja, između ostalog razne stvari, posebno ugljen monoksid, ali i gomilu druge stvari koje su jako otrovne. Tako da je to jedan od razloga, mislim zove, zbog čega je za neke stvari jednostavno nepovoljno koristi te stvari, i to je razlog zašto su, između ostalog, da bi se testirali ti neki delovi, recimo proizvodnja Dreamlinera bila odložena, baš zato bi se testirala na koji način se može, mislim zove, šta se dešava, mislim, prilikom paljenja nekih delova u ekstremnim okolnostima i tako dalje.
Ali mislim da je dalje suspendovano.
Moguće da je to se oteže nešto silno, ali to jeste problem. E sad, to ne bi bio problem za primjenu svemiru, naravno, zato što u svemiru, Bogu hvala, nema kiselnika, tako da nema tu te otrovne i opasne supstance generalno, tako da je onda zbog toga bi, recimo, mislim, ove stvari, rekonstrukcije generalno svemirskog karaktera za fluoren je odličan materijal. I mi za, recimo, ne znam, baze na Mesecu i Marsu i tako dalje, naravno, jedna stvar koja je maltene zajednička svim nebeskim telima, to je da se ugljenik u razno-razno njima nalazi tamo u velikim količinama. Gde god pogledamo, on je dovoljno lagan i ima ga dovoljno maltene u zakonu. E, ono što u slučaju svemirskog lifta je, postoji od kada je se, znači, otkriven i fluoren i novi materijali, naglo živno interesovanje za ideju svemirskog lifta. Pod pokroviteljstvom NASA održane su tri velike međunarodne konferencije na tu temu. Mislim da ovdje negde, čini mi se, moguće, ovdje imamo čak i zbornik radova sa jedne, tu sam da negde vidio. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo jeste da se tu sad već postoje jako detaljni proračuni raznih aspekata svemirskog lifta, i ono što je jasno jeste da moguće da u nekakvoj generalnoj slici stvari je to zapravo preduslov, znači uspešna izgradnja svemirskog lifta i uspešna mogućnost da se transportuje jedan veliki deo, pre svega industrijskih kapaciteta, u orbitu o planete, može biti preduslov za druge razne inženjerske poduhvate. Jedna umetnička vizija kako bi svemirski lift mogao da izgleda ovde, i to je u nekom smislu reči nešto što, eto kažem, Buckminster Fuller, koji je bio jedan od pionira te vrste eksploratornog inženjeringa, je dosta sam pisao o tome, je bio jako inspirisan izgradnjom njegovih njegove geodezijske kupole, koje su inače namijenjene habitatima i bazama na drugim mjesecu i na drugim planetama, je nešto zašto što on nije doživao da vidi Fullerena, ali je opravdano nazvano po njegovom. Ima još bizarnijih i radikalnijih astroinženjerskih ideja, ne možemo prosto ovdje sve mi da ih nagrajamo, ali jedna od koju sam, koja mi je ovako jedna od odljenijih, je takozvani star lifting. Znači, astroinženjer Leo Criswell je 89. godine, još znači relativno davno, je zapravo postavio sljedeće zanimljivo pitanje. Ok, recimo da vi hoćete praviti Dysonovu sferu ili tako nešto, ali odakle, kako dobijete materijal? U ovom mjestu to ima materijala na planetama, jer teorijski gledano to možete koristiti materijal sa planeta, ali one su većina ovih masivnih planeta gdje ima najviše materijala, je jako daleko, a i sem toga, znači daleko je na periferiji Sunčevog sistema i generalno gledano, mada sad u zadnje vremena otkrili smo dosta izuzetaka, ali recimo kod sistema koji bi bili nalik Sunčevom, generalno veći dio mase bi se nalazio na velikim udaljenostima od matične zvezde. A sa druge strane, ako biste htjeli da pravite efikasnu Dysonovu sferu, onda logično da vi one kolektore stavite, mislim da je relativno blizu ili što bliže, znači matičnu zvezdu, čisto zato da biste mogli da koristite i trošite manje materijala, a i koristite veći kontrast između njihove radne temperature na unutrašnjoj strani i eventualno spoljne temperature gdje možete se oslobođati kontakta sa termodinamičkim rezervoarom na spoljnoj strani. I na taj način je, a što je veći kontrast temperature, to je veći, što bi rekli oni klasični udžbenici, oni 19-vekovni fizičari, veći je koristan rad koji možete da izvršite. Dakle, to je, sada onda je Criswell sugerisao jednu relativno prirodnu ideju, pa treba uzeti sa zvezde, da smo zove udjeli malo. Kako će to da izvedete? Pa, ispostavilo se, Criswellov originalni proračun koji se odnosio na zvezde koje imaju jače magnetno polje od Sunca, i to su, recimo, na primjer imate te razne vrste magnetski aktivnih zvezda, naročito u klasama F i A. Ono što je činjenica jeste da biste vi mogli jako dovoljno naprednog inženjeringa, ali bez nekakvih suštinskih prepreka koje bi vas sprečavale u smislu dinamičkih zakona, da korištenjem, stvaranjem stabilnih magnetnih struktura sličnih onima koje imate recimo u tokamak. Znači tokamak, odnosno prototip reaktora za kontrolisanu termonuklearnu fuziju, pretpostavlja da plazma u kojoj se dešava fuzija ne smije ni jednom trenutku da dođe u kontakt sa zidovima, sa fizičkim zidovima reaktora, a shodno tome, ona mora da se, na nju mora da se još jako, a ona ima jako veliki pritisak. Dakle, pritisak plazme koja se na temperaturi, recimo nekoliko miliona kelvina, ima jako velikoj gustini, pošto jedino tada će fuzija da ima neku efikasnost, dakle, je jako veliki. Shodno tome, vi morate da vršite strahovito veliki kontrapritisak da biste sprečili sa strane, a taj kontrapritisak se rešava magnetnim poljem, i kako se ispostavlja iz konstrukcije postojećih uređaja tog tipa, moguće je postići ekstremno velike magnetne pritiske ako imate dovoljno domišljatu, pre svega geometrijsku konfiguraciju, i naravno ako ste voljni da potrošite dovoljno struje. Jedno samo po sebi se podrazumeva. Ako biste bili u stanju da to uradite u okolini magnetnih polova zvezde, onda biste bili u stanju da korišćenjem iste te sile koja sprečava, znači mogli biste samo da obrnete polaritet i ono silu koja inače sprečava u tokamaku da plazma dođe u kontakt sa zidovima reaktora, da upotrebite da plazmu podignete sa magnetnog pola i da u nekom smislu reči izbacite emisiju, znači manje više. Sad, magnetni polovi su obično oko zvezda, isto kao i kod planeta, jako bliski u ovoj na rotaciji. ne da se podudaraju, ali su obično jako bliski. A, tako da možete izbaciti, mi se zove sa, kako bi predstavljena neka televizija, dakle sa polova izvrsnu količinu materije kojom poslije možete sakupljati relativno opušteno u kolonom međuplanetnom prostoru i da pravite razne stvari, sad da im se toga naravno mi se zove šta vam tu treba, i tu će naravno biti u skladu sa standardnim kemijskim sastavom, najviše vodonika i helijuma, bili si dajca kod onih, kako se zove, još služi za nešto, ovaj helijum baš je nepretarano, ali u svakom slučaju bit će i drugi stvari koje nas zanimaju podjednako kao što ih ima drugdje, u sunčevom sistemu ili već i u drugim planetarnim sistemima. Ono što je interesantno i što je velika ironija, koju zapravo sam Criswell nije u originalnom tom radu, koji je privukao veliku pažnju za to vrijeme, u kasniji još više, da se to bilo i pre fullerena i pre novih materijala i pošto je pre čitave te jedne revolucije u sagledavanju makroinženjeringa. Ono što su kasnije ljudi uočili jeste da time što bi napredna civilizacija izvela operaciju kao što je star lifting, ona bi se ne samo dobila s polaganju neki materijal, nego bi ironično produžila život matične zvezde u nekakva starija vremena. Pretpostavilo da eto, na neki način manje ili više ograničenje habitabilnosti, nastanjivosti bilo kakve planete je ograničenje koje proističe iz života zvezde na glavnom nizu, koja na momentu izađe sa glavnog niza, postane prvo crveni džin, pa sam asimptotski džin i tako dalje, kako sve već znam iz teorije evolucije. Međutim, to je tako, mislim znamo da ako pretpostavljate da je masa zvezde relativno konstantna, odnosno da postoje onaj mali gubitak mase koji je u potpunosti prirodnog karaktera. E sad, ako biste vi povećali, mislim, ako bi napredna tehnologijom povećali gubitak mase, recimo na ovaj način, onda ono što se dešava, naravno, jeste to da sistem kojim dominira zvezda, sistem koji ima negativni toplotni kapacitet, kojim znači dominira, koji dominira gravitacijona sila, kao posljedica toga sa uklanjanjem mase zapravo vi biste imali da, kao što mala zvezda ili male masivne zvezde, imali biste opadanje stope nuklearnih reakcija vrlo brzo na nivou Kelvin-Pankovcove vremenske skale i došlo do redistribucije, odnosno do ponovne relaksacije celog zvezdanog sistema i u tom celom novom relaksiranom zvezdanom sistemu opao bi nešto pritisak u središtu, opala bi temperatura, svom tome opao bi stepen nuklearni, opala bi stopa nuklearnih reakcija nešto malo, a sad samim tim bi se produžio život zvezde na glavnom nizu i naravno, teorijski gledano, mislim ono bi postala zvezda i postala crvenija, imala bi nešto nižu temperaturu i tako dalje, i teorijski gledano to bi moglo da, mogli biste da pretvorite zvezdu kao što je Sunce u crvenog patuljka koji bi trajao onda hiljadama milijardi godina, to što današnje mi ne možemo da vidimo, potom za razliku od drugih zvezda ne možemo da vidimo neke pozne faze evolucije crvenog patuljka iz vrlo trivijalnog razloga, naime nije to ikada nastao. Nije prošao ni 1% svoje evolucije na glavnom mjestu do danas. Tako da nam ostaju samo veoma kompleksne numeričke simulacije koje kad se integrale kroz to jako dugo vreme pokazuju da crveni patuljci recimo sa masom od 1/5, odnosno 20% sunčeve mase počnu da izlaze sa glavnog niza nakon otprilike oko, ako se ne varam, 6200 milijardi godina. Dakle, 6200 milijardi godina, što je ono toliko veće od Hubbleovog vremena da ove zaista apsolutno svi crveni patuljci su danas onakvi kakvi su bili kad su nastali bez ikakve strukturne promjene, najmanje. Tako da je u tom smislu reći, ako je poenta iz nekog razloga napredne civilizacije, da je to mislim produžen život matične zvezde i imate habitatu koji su napredili oko nje, onda je star lifting, pored toga što obezbeđuje dodatni materijal, jako korisna metoda zove i za postizanje takvog cilja. Sve ostalo obezbeđuje, što bi se reklo, termodinamika i nuklearna fizika sama po sebi. E sad, znači, u nekom smislu reči diskusija makro inženjeringa i astro inženjeringa je na neki način spona koja povezuje sve studije i nešto što se zove studije budućnosti u novije vreme. Ranije se pomalo, onako naivno zvalo futurologijom, a postoje dosta kontroverzi zapravo, striktno govoreći, pošto tu ima dosta ljudi iz društvenih nauka, pa onda to naravno kontroverzno kako će se šta nazivati. Tako da onda shodno tome postoji jedna vrsta debate oko toga, ali ono što je nesporno jeste jedna stvar. Mi imamo jako mnogo nauka koja se bavi prošlošću, a ono, do skoro ili generalno govoreći nije bilo mnogo nauka koja se bavi prošlošću, iako, kao što smo napomenuli više puta, sama priroda, fundamentalna fizika ne poznaje razliku između prošlosti i budućnosti i sve su to samo observacije, rezultati, modeli itd. koji uzorkuju sadašnjost, a i prošlost i budućnost su zapravo potpuno, dakle, potpuno simetrični sa stanovišta fundamentalne fizike. Sad, zašto to nije sa stanovišta makrosveta, to je veoma teško i ozbiljno pitanje koje je problem stela vremena. Jako, jako ozbiljan i težak problem, a ima raznih ideja o tome, ali da ne ulazimo sad u tu preveliku temu. Ono što jeste ironija jeste da ljudi su tek relativno skoro počeli ozbiljnije naučno da se interesuju za budućnost i u nekom smislu reči nešto se zove future studies ili futurologija, to je formulisano u nekakvom ozbiljnom kontekstu tek poslije nekoliko decenija. Mada je bilo raznih ideja ranije, naravno veliki V.D.S. Holden je bio jedan od, kao i kod drugih stvari, bio jedan od ljudi koji su apsolutno i ovdje bili pioniri. Naime, on je učestvovao u Prvom svjetskom ratu i to je bio proveo jako mnogo vremena na udovojima u Flandriji, ali ne samo što je proveo ovima ovako, nego se on je bio bukvalno u jedinici koja je bila zadužena za hemijski rat, nakon što su Nemci prvi upotrijebili vojne otrove na frontu u Flandriji, onda vrlo brzo su i savjetnici i sila Antante, mislim, dakle, Britanci i Francuzi pre svega su razvili svoju hemijsku industriju, odnosno preventisali i počeli da proizvode vojne otrove, kojima i tako da je jako mnogo, znači oni su odgovorili na isti način i onda je naravno bilo potrebno da radi jako mnogo ljudi na tom novom obliku atomja i Holden je bio jedan od njih, upravo zahvaljujući svom velikom poznavanju hemije i biologije, on je bio brže bolje regrutovan u jednu od tih hemijskih jedinica i u suštini bio je onako na jedan bizaran način fasciniran kako on sam sa neviđenom iskrenošću piše o tome, jako je, kaže, sam ja iskreno pacifista i tako dalje, ali postoji jedna zastrašujuća fascinacija se zove tim super oružjima i tako dalje i onda je posle rata zaključio da u čuvenom eseju pod nazivom Daedalus da zapravo krajnje je vreme da se, ali već je tada, mislim, to je, pokazuje samo koliko je dalekovit čovjek, on je rekao krajnje je vreme da počnemo da se bavimo ozbiljnim naučnom studijama budućnosti, pošto ako se nastavi ovako, ukoliko se stvari nastave da se dešavaju potpuno nepredviđeno, kao što je nepredviđena bila pojava hemijskog oružja u Prvom svjetskom ratu, onda će to dovoditi do sve katastrofalnijih i sve užasnijih posljedica. I na neki način on je baš upravo pledirao u tom eseju i na to da je krajnje vreme da se počnemo baviti ozbiljnim predviđanjem upravo tehnoloških, znači napretka tehnologije i posljedica koje će to imati po društvene odnose, po ljudske živote itd. I to je na neki način bilo jedna vrsta začetka ozbiljnih studija budućnosti. Kasnije su mnoge druge stvari se pojavile, a posebno u ovoj informatičkoj revoluciji u posljednjih četvrt veka, kada je nekoliko fenomena, a po najviše možda čuveni Moore's zakon, dakle, otprilike vidite ovdje, dakle, Moore's zakon sugeriše da će na logaritmskoj skali, dakle, nekakve osobine procesiranje informacije, sad nije toliko bitno, da ima mnogo, mnogo definicija koje se razlikuju po nekim sitnim detaljima, da sad je to takt procesora ili je to nešto drugo, mislim zove brzina informacija procesiranja ili broj operacija, broj flopsova i tako dalje, to znači to je načina različitih metrika. ne, ali u svakom slučaju da će pokazati nekakav ovakav linearni rast na logaritomsku skali, odnosno da će pokazivati eksponencijalni, znači eksponencijalni rast sa vremenom. I ono što je interesantno pitanje koje umnogo me energizovalo i generisalo tu veoma živu debatu u posljednjih 15 godina, jeste pitanje zapravo, ok, kao i svaki drugi eksponencijalni trend, to mora negdje da se zaustavi, ali gdje, odnosno do koje tačke može da ide, to je vrlo interesantno pitanje sa potencijalno jako dramatičnim posljedicama. E sad, savremene studije budućnosti su jako velika stvar koja je gdje učestvuje dosta ljudi iz domena prirodnih, iz domena društvenih nauka, iz domena primijenjenih nauka, prevashodno možda i najviše. Te je to jedna vrlo široka tema, ali ovo što je interesantno za nas je stanovište setnih studija jeste upravo pitanje u kojoj meri, ono koje smo pomenuli kad smo diskutovali o Fermijevom paradoksu, a to je u kojoj meri je zapravo ono što mi vidimo i ono što ne vidimo, još bolje u slučaju Fermijevog paradoksa, refleksija i svojevrstan odraz u ogledalu onoga što predstavlja dugoročno gledano najverovatniju stazu putanje generalno bilo kakvih inteligentnih vrsta u širom kosmičkom i galaktičkom kontekstu, pa samim tim i budućnost čovječanstva. Dakle, u nekom smislu, kao što smo rekli, neki ljudi poput Školskog su bili postali veliki pesimisti u ponudu setlija posljednjih godina svog života. Zašto? Zato što su vjerovali da je nuklearni rat globalni koji bi izazvao nestanak ili u svakom slučaju regresiju čovječanstva na neko vrlo primitivno i predcivilizacijsko stanje, da je on jako vjerovatan. Shodno tome su vjerovali da isto tako je to vjerovatno da se isto to po kopernikanskom načelu odnosi na većinu drugih inteligentnih vrsta koje se unište ili bar vrate u neko predcivilizacijsko stanje kada otkriju sredstva za masovno uništenje. I to je recimo jedan primjer odrazova. E sad, ako mi pokažemo nešto drugo što ne mora nužno biti nešto tako pesimistično i dramatično, koliko su, ne znam, kao što smo isto pomenuli tada, ako je prava generička putanja inteligentnih vrsta tako koja završava u nekoj transcendenciji, singularnosti, nekom prelasku u neki drugi oblik, virtualni prostor i tako dalje, sa malo interakcija sa fizičkim svetom i zovu naokolo, onda to isto, mislim, zove možemo reći da predstavlja najverovatniju, trajektoriju čovječanstva u budućnosti. Na taj način postoji jedna čvrsta sprega, mislim, ono što mi vidimo ili što ne vidimo, znači odsustvo, u suštini, to je razlog zašto sam napomenuo da u najvećem broju scenarija za razrešenje Fermijevog paradoksa zapravo taj najveći broj scenarija je prilično uznemirujući, zato što zapravo on nam govori da naivne ideje o tome kako se čovječanstvo razvija narednih miliona godina i povećava i širi kroz galaksiju i naseljava druge planete i zvezde, teško da su tačne, pošto se to svakako nije desilo, nikome nije to uspjelo, pošlo za rukom ranije u toj velikoj mjeri, a tako da ima nešto očigledno što je priče fali. Moguće naravno da je to slučaj ali su nekakvi fizički preposlovi, ali jedna od varijanti, ali alternativna je to na nekom smislu reći izraz činjenice da je svemir, odnosno fizički svijet generalno rizičniji nego što se to moglo očekivati. Isto tako, znači postoji to obostrana jedna sinergija između setnih studija i studija budućnosti, zato što i na taj način jedno i drugo zapravo odgovara na ono pitanje koje smo naveli kao treće kanonsko pitanje astrobiologije koje je NASA navela tamo onom roadmapu, astrobiologiju roadmapu, a to je to pitanje kakva je budućnost života i inteligencije u Zemlji. To je nešto što je također potpuno legitiman deo astrobiološkog diskursa kao i sve ovo drugo o čemu smo govorili u prethodnim delima ovog ciklusa, tako da resursa, a i ono što je ono gdje ima jako mnogo prostora za dalji rad, što sa stanovišta, što sa strane, da kažem, astrobiološke i sedme strane, a što također sa stanovišta ove strane koja se tiče studija budućnosti, jer ona zapravo ispituje šta je moguće uraditi i sve ove stvari koje se odnose na makroinženjering, na megaskalevni inženjering, na kemijski inženjering u krajnjoj instanci, jesu zapravo testiranje, probe i istraživanje onoga što je moguće uraditi sa onom vrstom resursa, materijalne baze, intelektualne baze itd. kojima ljudi danas raspolažu ili će raspolagati u bližoj budućnosti. Te u tom smislu se te dvije stvari jako komplementarne i upravo na toj nekoj zove raskrsnici je ono treba tražiti, znači onaj taj treći deo.